რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეგმოთ საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ერაყმა ამბარის პროვინციიდან ექსტრემისტების უკუგდების ოპერაცია წამოიწყო. უკრაინის აღმოსავლეთში 4 სეპარატისტი და 1 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებით აღინიშნება სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღე. თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე გამართა სახალხო სეირნობა და ასევე სხვადასხვა სახის პროდუქციის დათვალიერება, მაგრამ თავდაპირველად ღონისძიება დაიწყო სამხედრო ფიცის მიღებით. 200-მდე ქართველმა სამხედრომ დადო ფიცი აღლუმზე, რომელიც საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა გიორგი მარგველაშვილმა ჩაიბარა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კი ავღანეთიდან მიესალმა ქართულ ჯარს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში იმყოფება, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ ნატოს და მრავალეროვნულ სამხედრო მისიაში.
პირადად ჩემი და სრულიად საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, სოფლიო უსაფრთხოებას და ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც ავღანეთში იმყოფება. ავღანეთში ათობით ექსტრემისტი მონაწილეობდა ჰელმანდის პროვინციაში ერთბაშად რამდენიმე პოლიციის საგუშაგოზე მოწყობილ თავდასხმაში, რასაც 26 პოლიციის თანამშრომლისა და სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე შეეწირა. თავდასხმები, რომელსაც პასუხისმგებლობა არც ერთ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ჯერ არ აუღია, 25 მაისს ნავზარდის რაიონიდან დაიწყო და სამხრეთ ყანდაღარის პროვინციაში გაგრძელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლის სამიმ ხეფილვაკის თანახმად, ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა ალყა შემოარტყეს იმ შენობებს, სადაც თავდამსხმელებმა შეაფარეს თავი. ერაყის ტელევიზიით გამოცხადა ამბარის პროვინციიდან ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების უკუგდების ოპერაციის დაწყება. 26 მაისს გაკეთებულ სატელევიზიო განცხადებაში ითქვა, რომ ერაყელ ჯარებს მხარს უჭერენ შიიტური და სუნიტური გასამღეთროებული ჯგუფები. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ამბარის პროვინციის დედაქალაქი რამადი მაისის დასაწყისში იგდეს ხელთ, რაც დიდი მარცხია ერაყის არმიისათვის, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში მნიშვნელოვან წარმატებას აღწევდა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. პროსულად განწყობილი 4 შეარაღებული პირი და 1 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც თებერვლის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმია გამოცხადებული. სეპარატისტთა დედაქალაქ დონეცკის მახლობლად ავდეევკის დასახლებაში მდებარე ქიმიურ ქარხანასთან მომხდარ სროლაში დაიღუპა 1 სამოქალაქო პირიც. უკრაინის არმიის ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, სროლა მცირედით დააზიანა ქიმიური საწარმო, თუმცა სხვა დეტალებზე მას არ უსაუბრია. ლისენკოს თქმით, შეტაკებებში დაიჭრა ასევე 12 უკრაინელი ჯარისკაცით. რუსეთის სამხედრო უწყების ინფორმაციით, ასობით თვითმფრინავი და ათასობით სამხედრო მოსამსახურე ღებულობს მონაწილეობას 4-დღიან მასშტაბურ საავიაციო მანევრებში, რომელიც ამ სახეობის ჯარის საბრძოლო სატყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნად. ამასთან წარმოსახული მოწინააღმდეგის სამიზნეს შორი მოქმედების რუსული ავიაცია ფრთოსან რაკეტებსაც დაუშენს. მანევრები დაიწყო ზუსტად იმ დროს, როდესაც ნატოსა და მისი პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ძალები მანევრებს მართავენ არქტიკაში. ირანი სულ მალე ელოდება რუსეთისაგან S-300 კლასის საზენიტო სარაკეტო სისტემის მიღებას. ამის თაობაზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჰუსეინ ამირ აბდულაჰიამ მის კოლეგასთან, რუს კოლეგასთან მიხეილ ბოგდანოვთან შეხვედრის შემდეგ ირანში განაცხადა. ირანში დაიწყო დახურული სასამართლო პროცესი, რომელზეც თეირანის მიერ დაპატიმრებული ვაშინგტონ პოსტის რეპორტიორის ჯეისონ რეზაინის საბრალდებო საქმე განიხილება. სახელმწიფო სააგენტო ირნაცნობის სასამართლოში გამოცხადდა იეგინეს ალეხი, განსაცდელის მეუღლე, რომელიც ასევე ჟურნალისტია. ვაშინგტონ პოსტის კორესპონდენტი, რომელსაც გამოძიება ჯაშუშობაში დევს ბრალს ირანის ევინის ციხეში, ივლისიდან იმყოფება და ამ ხნის განმავლობაში მანწუნაში 18 კილოგრამი დაიკლო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცხადება მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში თბილისში 17 საათი და 5 წუთი ავიწყებთ ჩვენს განაცხადებას დღეს ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე იქნება. ჩვენი განაცხადების პირველი ნახევარი მიეძღვნება დიდბერძენ რეჟისორს თეო ანგელოპულოს, რომლის დაბადების 80 წლის თავს აღნიშნავენ მისი თაყვანისმცემლები, განსაკუთრებით საბერძნეთში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეჟისორი ბერძნული კინოს ისტორიაში ნომერ პირველ ფიგურად ითვლება. გავახსენებთ კინოს მოყვარულებს ესახსოთ, რომ 3 წლის წინ იგი ტრაგიკულად გარდაიცვალა. და რაღაც ბანალურობამდე კანონზომიერი აღმოჩნდა ეს გარდაცვალება, მისი სიკვდილი. საქმე ის არის, რომ მის ფილმებში მოტოციკლეტისტის სახე არაერთხელ განმეორებულა და პოლიციელიც ხშირად გვინახავს მის ფილმებში, ფერსურათში, პეიზაჟში, ნისლში მაგალითად, მოტოციკლების ბაზარი, სადაც სურათის გმირი უკვე ზრდასრულდა სასტიკ რეალობასთან საბრძოლოდ მომზადებული გოგონა ვულა ხვდება, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი სრულდება მის ცხოვრებაში და სწორედ ამ ბაზარზე გაიაზრებს ის ამას, ბაზარში გაიაზრებს ის ამას და წარმოდგენილია ეს ბაზარი როგორც ტექნოლოგიური ჯოჯოხეთი და ცივი და დათრგუნული სამყარო. მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აქ ვერ უპასუხებს სიყვარულს ორესტი, სურათის მთავარი გმირი ვულას, და სწორედ აქ გაყიდის თავის მოტოციკლს. თეო ანგელოპულოსი, როგორც კინოს მოყვარულებმა იციან, მოტოციკლისტი პოლიციელის მსხვერპლი გახდა. მოკლა ერთმა რიგითმა პოლიციელმა, იგი მოკლა ტრასაზე, სადაც მსოფლიო კინოს შეიძლება ითქვას უკანასკნელი მოდერნისტი და ბერძნული კინოს ნომერი პირველი რეჟისორი თავისი ტრილოგიის ბოლო ფილმს იღებდა და ეს ფილმი რამდენიმე თვეში უკვე უნდა დასრულებული ყო ფილმის გადაღება და ეკრანებზე უნდა გამოსულიყო. აქაც და უნდა გვენახა წესრიგის დამცველი პოლიციელები, მისი ფილმის ესეთი შეიძლება ითქვას ციტატები, მოტოციკლები დიახ და კიდევ მეორე ტექნოლოგიური ჯოჯოხეთი, რომლის არსებობას თეო ანგელოპულოსი საშინლად განიცდიდა. განიცდიდა იმიტომაც, რომ სწორედ ამ ჯოჯოხეთს ადანაშაულებდა ის კულტურის სიკვდილში საერთოდ. დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს სწორედ ის ბერძენი რეჟისორია, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ უკანასკნელი მოდერნისტი კინოს ისტორიაში, რომელსაც მართლაც შექმნა თავისი განსაკუთრებული სტილი, რომელიც ცოტა არ იყოს გვაგონებს მიქელანჯელო ანტონიონის შემოქმედებას, ხშირად ფელინისაც იხსენებენ, ხშირად იხსენებენ რა თქმა უნდა ანტიკურ ტრაგედიას, თეატრს, რომელთანაც პირდაპირი კავშირი აქვს ამ რეჟისორს, მაგრამ მაინც ეს არის სრულიად ორიგინალური და განსხვავებული სტილი. შეიძლება ითქვას, რომ ანგელოპულოს ვერ მიბაძა. მისი ბოლო ინტერვიუებით თუ ვიმსჯელებთ, იგი ძალიან განიცდიდა ყველაფერს, რაც ხდებოდა დღევანდელ საბერძნეთში და მოუწოდებდა თანამემამულეებს, მემარცხენეებს და მემარჯვენეებს გადაელახათ, როგორც ის ამბობდა, იდეოლოგიური საზღვრები და ერთად მოენახათ გზები კრიზისის დასაძლევად. თუმცა თავს ის კვლავ მემარცხენედ მიიჩნევდა. სხვაგვარად არ შეიძლებოდა ყოფილიყო თეო ანგელოპულოსის ესთეტიკა და მსოფლმხედველობა არის აგებული მთლიანობის და სოლიდარობის იდეაზე და სწორედ ეს ის მთლიანობა არის, სადაც ვიღაც ძალადობს, ვიღაც ძრგუნავს და სადაც მოტოციკლზე შემჯდარი, როგორც მის ნეკროლოგში აღნიშნეს მისმა მეგობრებმა, მხედარი პოლიციელი დიდხელოვანს კლავს გადაღების დროს, ან შეიძლება ასე ითქვას მორიგი შედევრის შექმნის დროს. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ შემოგთავაზოთ სიუჟეტი ამ დიდ ბერძენ რეჟისორზე, სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 10 წლის წინ გავიდა. ჩვენ მაშინ მიუძღვნით ეს სიუჟეტი თეო ანგელოპულოსის დაბადების 70 წლის თავს. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ და ბერძენი რეჟისორი ცოცხალი აღარ არის. მაშასე თეო ანგელოპულოსის იუბილეზე ეძღვნება სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
საუნდტრეკების უმრავლესობა შეგიძლიათ ფილმის ნახვის გარეშეც შეაფასოთ, მაგრამ თეო ანგელოპულოსის ფილმების კომპოზიტორის ელენე კარაიანდრუს მუსიკა იმდენადაა კინოენის ნაწილი, იმდენად შეზრდილია ეკრანს, რომ ცალკე ფირფიტაზე მოსმენისას შესაძლებელია მოსაწყენადაც მოგეჩვენოთ. Მით უმეტეს გაგიჭირდებათ ამ ქალბატონის მუსიკის აღქმა, თუ არასდროს გინახავთ თეო ანგელოპულოსის ერთი ფილმი მაინც. პეიზაჟი ნისში, კომედიანტები, ულისეს მზერა. ბერძენი რეჟისორის ყველაზე ახალი ნამუშევარი ტრილოგია მიწის ტირილი, რომლის მუსიკას თქვენ ახლა ისმენთ. და მაინც მოდით ცადოთ, მოუსმინოთ მუსიკას და ჩავთოთ ჩვენი ფანტაზია. წარმოვიდგინოთ თეო ანგელოპულოსის ფილმების ძალიან სტატიკური, შორი ხედები, სადაც ასევე ნელა გადაადგილდებიან ადამიანები, სადაც მოულოდნელად ჩდება ბერძენი რეჟისორის ფილმების აუცილებელი ატრიბუტი ქორო, წარმოდგენილი როგორც წესი მოხეტიალე მუსიკოსების სახით. ისინი კომენტარს უკეთებენ მოქმედებას, წარმოთქვამენ გრძელ მონოლოგებს, მერე კი ისევ ზანტად ვითარდება სიუჟეტი. ისე ზანტად, რომ მაყურებელი ნელ-ნელა გრძნობს, ეს არ არის სიუჟეტური კინო, რომელშიც ყურადღებით უნდა ადევნო თვალყური მოქმედებას, რამე რომ არ გამოგეპაროს. ეს არც ეგრეთ წოდებული სოციალური კინოა, რომელიც ჩვენი ცხოვრების აქტუალურ პრობლემებზე ჩაგვაფიქრებს, და მით უმეტეს არ არის გასართობი კინო, რომელსაც ადვილად დაღეჭავ, ადვილად გადახარშავ და ძალიან მალე დაგავიწყდება. თეო ანგელოპულოსის ფილმების დავიწყება არ შეიძლება. მისი ფილმები ბევრს არ მოსწონს. ბევრი ამბობს მეორდებაო, მაგრამ არ არსებობს ადამიანი, ბოლომდე ნახოს ანგელოპულოსის სამი ზოგჯერ 4-საათიანი ფილმი და დაავიწყდეს მისი ულამაზესი კინოფრესკები. შეიძლება მოეწყინოს, შეიძლება ჩაეძინოს კიდეც, მაგრამ ერთი ფრანგი კრიტიკოსის თქმის არ იყოს, ეკრანის სხივი მაყურებელზე მაინც იმოქმედებს. თუ გნებავთ, დაიძინეთო, წერდა ბერძენი რეჟისორი. თქვენ აუცილებლად იხილავთ სიზმარს, გაფორმებულს ელენე კარაიანდრუს მუსიკით. თეო ანგელოპულოსი ათენში დაიბადა. ჯერ სამართალს სწავლობდა, შემდეგ ფილოსოფიას სორბონაში. ბოლოს კი პარიზის კინოსკოლაში ჩააბარა და თავისი თითქმის ყველა ფილმი ფრანგი პროდიუსერების დახმარებით გადაიღო. თავდაპირველად საბერძნეთში, სადაც ტრადიციულად მელოდრამები უყვართ, მისი პირველი ფილმების ნახვისას კრიტიკოსებმაც კი მხრები აიჩიჩეს. მაგრამ 70-იან წლებში ბერძნულ კინოს სწორედ თეო ანგელოპულოსმა გაუთქვა სახელი. 1970 წელს ანგელოპულოსის რეკონსტრუქცია, ბერლინალეს 1975 წელს კი კომედიანტები კანის ფესტივალის პრიზებით აღინიშნა. თეო ანგელოპულოსმა სრულიად ახალი ფორმით, თუმცა ანტიკური და ბრეხტის თეატრის გავლენით გამოხატა ეკრანზე თავისი ხალხის ისტორია. იგი პირველი კინემატოგრაფისტი იყო, რომელმაც ერთ კადრში გააერთიანა სხვადასხვა ეპოქები და ამით კინოხელოვნება დაამსგავსა ქორეოგრაფიას, თავად კადრი კი ფანჯარას, რომელშიც დიდხანს შეიძლება უყურო იმისთვის, რომ რაღაც აღმოაჩინო. დიდხანს უნდა დააკვირდე, უნდა ჩააცქერდე, რათა უმნიშვნელო დეტალშიც კი მთელი სამყარო აღმოაჩინო. და მაინც თეო ანგელოპულოსი მხოლოდ რამდენიმე კინო ესთეტისთვის რჩებოდა მნიშვნელოვან ფიგურად. და ალბათ დიდხანს გაგრძელდებოდა ასე, სანამ ბერძენ რეჟისორთან თანამშრომლობას არ მოისურვებდნენ სახელგანთქმული კინო დრამატურგი ტონინო გუერა და ბერძენი კომპოზიტორი ელენე კარაიანდრუ, და სანამ სოფლიოს ეკრანებზე მათი ერთობრივი ნამუშევარი პეიზაჟი ნისში არ გამოვიდოდა. ფილმის დასაწყისში 11 წლის გოგონა ვულა თავის 5 წლის ძმასთან ალექსანდრესთან ერთად სახლიდან გარბის. უჯერებს დედას, თითქოს მათი მამა გერმანიაში ცხოვრობს და გადაწყვეტს, რომ მამა უნდა ინახულოს. სინამდვილეში ასეთი მამა არ არსებობს. ბავშვები ამას მალე გაიგებენ, მაგრამ მაინც გაივლიან მთელ საბერძნეთს, რათა როგორმე მოხვდნენ გერმანიაში. სინამდვილეში არ არსებობს არც საბერძნეთ-გერმანიის საზღვარიც, სადაც ფილმის ფინალში ამ არარსებული საზღვრის გადაკვეთისას კლავენ ბავშვებს. დედამიწაზე არც ის სამოთხე არსებობს, რომელშიც ხვდებიან ბავშვები. ყვითელი მიწა და ნატრის ხე. პეიზაჟი ნისლში. მაგრამ არსებობს თეო ანგელოპულოსის ფილმებში. არსებობს როგორც მშვენიერი სიზმარი, გაფორმებული კარაიანდრუს მუსიკით. ¶¶ ბერძნული საეკლესიო მუსიკა და ტრადიციული ევროპული მოტივები. ეგზოტიკური ინსტრუმენტები და თანამედროვე მუსიკაში შედარებით დავიწყებული საკრავები. არფა მაგალითად. მუსიკის მოსმენისას ისეთი გრძნობა გეუფლება, რომ ეს ნაწარმოები ოდესღაც მოსმენილი გაქვს. ესაა ელენე კარაიანდრუს სტილი, რომელიც ჰარმონიულად მოერგო თეო ანგელოპულოსის ყველაზე სახელგანთქმულ ფილმებს. დიახ, სახელგანთქმულს. ანგელოპულოსის სამშობლოში არავინ ელოდა, რომ მათი თანამემამულის ფილმში ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჰარვეი კეიტელი ითამაშებდა. მართალია, ეს სურათი ულისეს მზერა კანის ფესტივალზე მთავარი პრიზის გარეშე დატოვეს და უპირატესობა ემირ კუსტურიცას ანდეგრაუნდს მიანიჭეს, კანის კინოფორუმის დასრულებიდან ორი თვის შემდეგ ერთ-ერთ გამოკითხვაში კრიტიკოსებმა ყველა დროისა და ხალხის საუკეთესო 10 ფილმს შორის მოიხსენიეს ეს სურათი. კანის ფესტივალზე ეტყობა შერცხვათ. ანგელოპულოსის ფილმი ერთი დღე და მარადიულობა კანის შემდეგი კინოფორუმის ოქროს პალმის რტოთი აღენიშნა. უიღბლო აღმოჩნდა თეო ანგელოპულოსისთვის 2004 წლის ბერლინის კინოფესტივალიც, სადაც მისი ახალი ტრილოგიის პირველი ფილმის მიწის ტირილის პრემიერა გაიმართა. მიუხედავად კრიტიკოსების აღფრთოვანებისა, სურათი ფიპრესის პრემიით დაჯილდოვდა, ჟიურიმ საერთოდ არ შეიმჩნია ფილმი. ასე იყო დარბაშიც ფილმის დასრულების შემდეგ. სინათლე როცა აინთო, ბერლინალე პალასი ნახევრად ცარიელი იყო. ის მაყურებელი, ვინც ბერძენ რეჟისორს ოვაციები გაუმართა, ცრემლს ვერ იკავებდა. თუმცა ფილმის დასრულებისას დარბაში ისეთი ხალხიც იყო, ვისაც ეკრანზე ბერძენ ლტოლვილთა ცხოვრების ხილვისას ღრმად ჩაეძინა. ჩაეძინა ელენე კარაიანდრუს აი ამ მუსიკის ფონზე. მუსიკისა, რომელიც თავად თეო ანგელოპულოსის თქმით, ფხეთშიც კი გააღვიძებს ადამიანობას.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ლევან ბუთხუზი, National Geographic-ის რედაქტორი, National Geographic საქართველოს რედაქტორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, პრინციპში ამ თემაზე უკვე ჩვენს მედიაში ბევრი ილაპარაკეს, მაგრამ რაღაც კითხვები გვაქვს და ლევანი ალბათ გვიპასუხებს. გაგახსენებთ, რომ საქართველოს შევიდა 50 ყველაზე საინტერესო ტურისტული მიმართულების ქვეყნების სიაში, რომელიც გამოაქვეყნა არა ლევანის ჟურნალმა,
მაგრამ ჩვენმა ერთ-ერთმა პროდუქტმა.
ხო, რომელიც არის თქვენი შვილობილი.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი შვილობილი. ოღონდ არა ქართული გამოცემის შვილობილი.
და ის თან ისიც საიტზე და არა ჟურნალი. ჟურნალი ალბათ ახლა გამოვიდეს.
კი, გამოსულია უკვე, მაისის ჟურნალი გამოსულია. საქმე ის არის, რომ ამერიკის ეროვნულ გეოგრაფიულ საზოგადოებას აქვს ბევრი პროდუქტი, ნუ ერთ-ერთი ცენტრალური პროდუქტი, რომელიც საქართველოში გამოდის, ეს არის National Geographic-ი შიდა მოხმარებისთვის, ვეძახით Classics, თუმცა არის ძალიან ბევრი თანდევი პროდუქტი და მათ შორის არის ერთ-ერთი National Geographic Traveler-ი, ანუ მოგზაური. და ეს ჟურნალი
ვიზა ლიბერალიზაცია რომ ხდება, ალბათ ეს ჟურნალი უკვე ქართულ ენაზე
იმედია.
ისეთი სახე მიიღო, როგორც ჩანს, ამაზე ფიქრობ.
იმედია ყოველ შემთხვევაში. ნამდვილად, და ეს ჟურნალი წარმოადგენს, ნუ მსოფლიოში ძალიან დიდი რეიტინგით სარგებლობს, ძალიან დიდი ტირაჟი აქვს, მილიონებს აჭარბებს მისი ტირაჟი და მთელი ტურისტული, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის თუ ტურისტული ქსელის, მსოფლიო ქსელისთვის არის ერთ-ერთი ფლაგმანი გამოცემა, იმიტომ რომ მას უყურებენ სააგენტოები, მას უყურებენ ტურისტები, ტურისტული ჯგუფები, მისი რეიტინგების მიხედვით და ნუ ძალიან ბევრი რამ მსოფლიოში, როდესაც იგეგმება ტურისტული მიმართულებები, ცხადია National Geographic Traveler-ი არის ერთ-ერთი წამყვანი, ასე ვთქვათ, მიმართულების მიმცემი და
ყველაზე მეტად ენდობი.
ყველაზე მეტად სანდო არის, ცხადია, იმიტომ რომ ხო თავისთავად იცით, რომ National Geographic-ს ისევე როგორც რადიო თავისუფლებას სიკმოყვანილ ფაქტ გადამოწყება არ ჭირდება ხოლმე. და ძალიან სასიხარულო ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის ამ შემთხვევაში და არა როგორც რედაქტორისთვის ამ ჟურნალის, მოხდა ისე, რომ წელს საქართველოს შევიდა აი ამ 50 ქვეყნის სიაში. თავისთავად ეს სიები ძალიან რთულად დგება, უნდა ეთქვას.
ინფორმაცია ვერ მოვიპოვე, როგორ დგება კითხვარი, ანუ როგორ დგება ეს, როგორ ვიგებთ?
ვიგებთ შემდეგნაირად, რომ ყველა ქვეყანას და არ აქვს მნიშვნელობა გამოდის თუ არა National Geographic-ი იქ იმ ქვეყანაში, ყველა ქვეყანას დაინტერესებულ, ასე ვთქვათ, სააგენტოებს იქნება თუ მთავრობებს, მაგრამ იქ სადაც ჟურნალი არის რამე პროდუქტი, მაინც რა თქმა უნდა ადგილობრივ ოფისებს ამ შემთხვევაში ჩვენს მოგდის გარკვეული, ესე იგი, ინსტრუქციები, კითხვარი უბრალოდ, ჩვენ მოგდის ინსტრუქციები, ხოლო დანარჩენებს კითხვარები. სადაც ნუ სააგენტოებმა, მთავრობამ უნდა შესთავაზონ სხვადასხვა ტურისტული მარშრუტები, ტურისტული, ასე ვთქვათ, მიმართულების ადგილები. შემდეგ ხდება საკმარისად ანონიმურად, სხვათა შორის კირაობენ შემდეგ გარკვეულ, ასე ვთქვი, ამ ადამიანებს, ამისათვის რომლებიც ჩამოდიან, რომლებიც ასე პირდაპირ მიდიან, ვთქვათ, ერთ-ერთ საშუალო ტურისტულ სააგენტოში ან რამდენიმეში, თუ ვთქვათ, დრო აქვს. არა, პირდაპირ მიდიან. არა, ნუ ჩამოდის ადამიანი, უმრავლეს შემთხვევაში ხოლმე კლასიკას გეუბნებით რა ხდება.
კლასიკა ისე არ არის, მაინც უცხოელი ყველაფერს გეგმავს, ის არ ჩამოდის.
ცხადია, მაგრამ არა, ბევრი უცხოელი ჩამოდის ხოლმე, ეს პირდაპირ, ხო, ბაჯატრაველებიც არიან. უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის პირდაპირ, ესე ვთქვათ, მიდგომა, შეიძლება მანამდედაც მოხდეს ესეთი ყალბი ვითომ დაგეგმა და ჩამოდიან ხოლმე აქ, შეიძლება ეს გაცხადებული იყოს, შეიძლება არ იყოს გაცხადებული, უმრავლეს შემთხვევაში ეს არ არის ხოლმე გაცხადებული. სხვადასხვა, ნუ მე როგორც რედაქტორმა ვიცი ხოლმე, რომ ჩამოდიან, მაგრამ ნუ არა მაქვს არავით არის უფლება, რომ ვთქვათ, ეს ვინმეს გადავწე და ამიტომ ხშირად ჩვენმა თანამშრომლებმა კი არიციან ხოლმე, ჩამოდის რამდენიმე ადამიანი, გეგმავენ ტურ სხვადასხვა საქართველოს, სხვადასხვა, ნუ ამ შემთხვევაში საქართველოზე თუ არის ლაპარაკი, მიდიან, აკვირდებიან, იღებენ და ამ შემთხვევაში არა მარტო თვითონ ტურისტული დანიშნულების ადგილი არის მნიშვნელოვანი, იქნება ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი თუ ვთქვათ ველური ბუნება, ან კიდევ ისა რა ქვია, მთები და ასე შემდეგ, არამედ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა თვითონ სერვისის მხარეს, ინფრასტრუქტურას და ამის მიხედვით ხდება რაღაცა გარკვეული ქულების დაწერა.
კი, მაგრამ დაუშვათ, ნუ ვერ მოახერხეს კარგი ტურისტულ სააგენტოსთან კონტაქტი და ახლა ყველგან მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში არის ესეთ ნაკლებად ხარისხიან ტურისტები. მაგრამ იმას მიიღეთ.
რაც არ უნდა კარგი ტურისტული სააგენტო იყოს, ის კარგად უზრუნველყოფს თქვენს გადაადგილებას, თქვენს კვებას და მხოლოდ. ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ ველური ბუნება და თვითონ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ამას ვერავითარი ტურისტული სააგენტო ვერ შეცვლის. მე როდესაც ლაპარაკობ სერვისზე, რა თქმა უნდა, ექცევა ყურადღება ყოველთვის საშუალო დონის იმას, რა ქვია, ტურისტულ სააგენტოებს და რამდენად მრავლად არიან ისინი ქვეყანაში. თორე ვთქვათ, მაგალითად, ტომას კუკი, რომელიც მსოფლიოში ყველგან არის, ყველა მისის ძვირს თუ გადაიხდი, ყველაზე უინტერესო ქვეყანაში, რაც კი შეუძლიათ მათ არაჩვეულებრივად კომფორტული ტური მოგიწყო. ეს არ განიხილება
ამიტომ. უცხოური ტურისტული სააგენტოები, რომლებიც
ნაკლებად დაინტერესებთ, იმიტომ რომ გათვლილი არის ძირითადად ტურისტული ინდუსტრია, გათვლილი არის პრინციპში ადგილობრივ გიდებზე და ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებზე, იმიტომ რომ უდიდესი წილი არის საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანები, რომლებიც მოგზაურობენ მსოფლიოში, რომლებიც იყენებენ უმრავლეს შემთხვევაში ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებს, მათ ხდება დაკავშირება და ასე ჩამოდის, ამიტომ ეს უფრო აინტერესებთ ხოლმე. Ну, აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენ რამდენიმე როგორც ჩანს, მე არ ვიცი ვისთან იყვნენ ისინი ნამდვილად, ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორც ჩანს რამდენიმე ჩვენმა ტურისტულმა სააგენტომ და აკმაყოფილა თქვა რაღაცა მინიმალური მოთხოვნები, ამაში რაღაცა გარკვეული ქულა დაეწერა ქვეყანას. შემდეგ თავრობამაც როგორც ჩანს კარგად იმუშავა იმ თვალსაზრისით, რომ ზუსტი მიმართულებები მისცეს და მოკლედ შემდეგ იყო ძალიან ხდება ხოლმე ძალიან ინტენსიური გაცხრილვა. იმიტომ რომ კონკურენცია უზარმაზარი არის, ხა თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ შეგვიძლია თქვა ჩვენ გაუწიოთ კონკურენცია ინდოეთს, ამ უდიდესი ცივილიზაციის ქვეყანას და ასეთ სანახავს, ან კოსტა-რიკას, ან თუდაც აფრიკას, ან კიდევ თქვა ევროპის კულტურ განვითარებულ ქვეყნებს.
უნდა რამდენიმე წუთი დავისმენოთ. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკალური პაუზა და ჩვენ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს გრძელდება დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა. ბათუმში კი მოლოდინი ოლიმპიური ცეცხლისა, რომელსაც საბერძნეთიდან საღამოს 8 საათისთვის ჩამოიტან საქართველოს დელეგაცია. ავღანეთში იმყოფება თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე ქართულ სამხედროებთან ერთად აღნიშნა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება დღეს აპირებს ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 9 მშვიდობიანი მოქალაქე. რუსეთში დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო რომელშიც 12000 ჯარისკაცი და ოფიცერი, 250 თვითმფრინავი და 700 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა მონაწილეობს. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა რუსეთის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის დაზვერვის სამართლოს მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ. მათ კიევი ტერორისტულ საქმიანობას შეადანაშაულებს.
I'm a tall of old. Little love and understanding.
ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Ვაგზელებთ გადაცემას National Geographic Traveler-ის სიაზე ვსაუბრობთ დღეს ლევან ბუთხოსთან ერთად, სიაზე, რომელიც აპრილში გამოქვეყნდა და რომელშიც საქართველოს 50 ყველაზე საინტერესო ტურისტული მიმართულების ქვეყნებს შორის მოხდა. ვსაუბრობდით იმაზე, თუ როგორ მოხდა საქართველო, თუ როგორ იყო შედგენილი კითხვარი და ვინ შეადგინა ეს კითხვარი. Ну ფაქტია, რომ მოხდა. Да сага წავიკითხე, რომ 4 წლის წინ იყო საქართველო, შემდეგ ამოვარდა ამ სიიდან.
Რამდენადაც მე ვიცი, მაშინ მე National Geographic-ის ასუსტეს ქსელში არ ვიყავი ჩართული, რამდენადაც მე ვიცი და ნუ ამის გადამოწყობა ძალიან მარტივია, თუმცა ხა თავს ვერ დავდებ 4 წლის წინ იყო თუ 5 წლის წინ, მაგრამ ასევე მოხვედრილი იყო საქართველო ამ კონებს შორის და შემდეგ რატომღაც ამოვარდა. ეს ასე თქვა ანეკდოტური ინფორმაცია არის, კიდე ერთხელ მინდა რომ თავი არ დავდო ამაზე, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. თუმცა გადამოწყობა შესაძლებელი არის. თავარი აქ არის ის, რომ ქვეყნები ხვდებიან ამ სიაში და შემდეგ ამოვარდებიან ხოლმე. ხო, თავი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება თითქოს შევინარჩუნოთ ეს, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ წინა ბლოგში, ფაქტიურად თემი სოფლიო ტურისტული ინდუსტრია უყურებს ძალიან სერიოზულად National Geographic Traveler-ის რეიტინგებს და შემდეგ დაგეგმა ხდება ხოლმე და რეკლამირება ხდება მათ ვინ ქვეყნისა ზუსტად აი ამ რეიტინგული სიების მიხედვით. ამიტომ მნიშვნელოვანია რაც უფრო თითქოს ვიქნებით აქ, ნუ ისეთი ვთქვათ ვარსკვლავური ქვეყნები, რომლებიც მუდამ არიან, მაგალითად კოსტა-რიკა, შესაძლებელია ამის საშუალება არ მოგვეცეს, მაგრამ ჩვენთან ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების თვალსაზრისით ეს ნამდვილად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი
ფაქტორია. ეს 50-ე ადგილზე გავედით თუ
არა? იცით რა, არ არის, ეს არა აქვს მნიშვნელობა, იქ ასე აღარ იყოფა ხოლმე, თქვათ პირველი და მეორე, უბრალოდ 50 ქვეყნის სია არის და ეს უკვე რა თქმა უნდა თვითონ მომხარებლის მიერ ასარჩევი არის.
სად არის? აქ დროს გამოქვეყნდა ტურისტული სეზონი.
ცხადია, ეს ყოველთვის ეს ხდება ხოლმე პრინციპში ეს ხდება გაზაფხულზე, იმიტომ რომ გაზაფხული და ზაფხული და შემდეგ შემოდგომის გარკვეული ნაწილი ეს მრავალ განზომილებიანი თუ შეიძლება ასე ითქვას ტურიზმის პიკი არის, თუმცა ზამთრის ტურიზმი ცალკე არსებობს. ცხადია და ამას უფრო სხვა დროს ხდება ხოლმე აქ ეს რა ქვია იმპულსის მიცემა.
ლევან, შენ უფრო გაითვალისწინებენ ამას ტურისტული კომპანიები, ხო? ანუ უცხოელი ტურისტული კომპანიები, უცხოური.
დიახ, მაგრამ ცხადია.
ამოწმებენ ქართულ ტურისტულ კომპანიებსაც, თქვით ეგა, და უცხოური ტურისტული კომპანიები გაითვალისწინებენ და უბრალოდ ადამიანები გაითვალისწინებენ. რამდენი ადამიანი 100 მილიონი მომხმარებელი ყავს, ასე მითხრეს საიტი.
აქ ხო, საიტს ნამდვილად ეყოლება, ნაკიკი ნამდვილად. კითხველი თვითონ კონკრეტულ Traveler's Journal-ს.
ხო. კარგი, რას სთავაზობს
ალბათ არის იქ არგუმენტირებული თუ რატომ შევიდა საქართველო ამ 50 ქვეყანას შორის, ანუ რას თავაზობს ტურისტს შემდგომში უკვე ეს რეიტინგი, იმიტომ რომ აი ამ წუთას მითხრა ჩემმა თანამშრომელმა, რომ აუცილებლად ეკითხე ლევანსო, უბრალოდ გაახსენე რადიო მსმელს, რომ თითქმის 2.5-ჯერ შემცირდა 2.5% ტურიზმის მატების დონე საქართველოში. რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს გამოკვლევა აგრეთვე და ხომ არ იძლევა იმეც, რომ გაგახსენებთ, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა პირველად ოფიციალურად აი ამ სიის შესახებ ჯერ კიდევ 8%, ანუ ეკონომიკის მინისტრმა, ხო?
ეს საკმარისად მნიშვნელოვანი არის და მე ცოტა მიკვირს, რატომ დააგვიანეს აქამდე, ვთქვათ, ასეთი აქცენტირებები ტურიზმზე, როდესაც ნუ თუ ვთქვათ, ვთვლით და მე მგონი ეს არავის არ უარყია და ნებისმიერი მთავრობის პოლიტიკური გეუბნების მიღმა დგას ის, რომ საქართველოს ტურისტული, საქართველოს შემოსავალი ერთ-ერთი და არა ერთადერთი არის სერიოზული ტურიზმი, ამიტომ ყველა მთავრობისას ვთქვათ ეპოქაში უნდა იყოს ეს ძალიან წინ წამოწეული, თუ თანხდებით იმაზე, რომ ეს ასე არის. ახლა გასათვალისწინებელია ის, რომ ალბათ აი ამ კლებაში საკმარისად ითამაშა როლი იმან, რომ თქვა CNN-ზე საქართველოს რეკლამა უკვე აღარ გადის საერთოდ მოიკოჭლა ამ ბოლო პერიოდში საქართველოს წინ წამოწევა, როგორც ტურისტული მიმართულების ერთ-ერთ ადგილმა. ეს აუცილებლად დაეტყობოდა ბაზარს. მე ახლა ჩემი დილეტანტური გადასახედიდან შემიძლია ვივარაუდო, რომ ესეც ერთ-ერთი ნაწილი იყო ტურიზმის კლებისა. ზუსტად აი ასეთი რეიტინგები და მთავრობის ასეთი გამოცოცხლებები ძალიან ხელს უწყობს ამაზე და ინტერესებას და მე მგონი სწორი იყო ბატონი მინისტრის განცხადებაც და ამას უნდა მოყვეს შემდეგ, ასე ვთქვათ, პერმანენტული მხარდაჭერა აი ამ იდეისა. მე ამ შემთხვევაში მხარდაჭერას არ გულისხმობ რომელიმე ტურისტული კომპანიის, არამედ საქართველოს ბჭალებში მხარდაჭერა და მისი წინ წამოწევა საერთაშორისო ბაზარზე არ შეიძლება ამ სიტყვისა, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ტურისტული მარშრუტისა თუ დანიშნულების ადგილის. ახლა პირველ ნაწილში თქვენი კითხვისა, ანუ რამ განსაზღვრა, ხო? ორი ძირითადი კომპონენტი არის, რაც შეიძლება საქართველოს წარმოადგინოს სოფლიოს. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა და ეს არის ბუნებრივი მემკვიდრეობა. მაგრამ კულტურულ მემკვიდრეობაში არ იგულისხმება მხოლოდ არქიტექტურული, ასე ვთქვათ,
ესეთქო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის და ასევე თუნდაც სტუმართმოყარეობის ის ელემენტები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს, ცოტა განსხვავებული ვიდრე ყველა დანარჩენ კულტურას, ესეც ჩაქსო ველი არის თუნდაც აი ამ ეგრეთ წოდებულ შეტყობინებაში მესიჯში, რომელიც დევს და ადამიანები, რომლებიც ჩამოდიან ამას ნახულობენ, საბედნიეროდ დღემდე ჯერ კიდევ შერჩენილი არის. უსაფრთხოება არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, აუცილებელი კომპონენტი არის უსაფრთხოება. ისინი აუცილებლად შედიან განვითარებული ქვეყნების საელჩოების საიტებზე. თქვენ იცით, რომ თქვა შეერთებული შტატების იქნება თუ ევროგერთიანების ნებისმიერი ქვეყნის საელჩოში, თითოეულ ქვეყანაზე არის რაღაცა გარკვეული ფაქტები, არის ხოლმე ხშირად რო გესმის, რომ ამერიკის საელჩო თავის მოქალაქეებს არ
აძლევს რეკომენდაციას.
არაც კი ბატონო, არ აძლევს ხოლმე რეკომენდაციას. ესეც გათვალისწინებულია ცხადია ამ რეიტინგების შედგენისას. ნუ მოცემულ მომენტში საქართველოს, ასე ვთქვათ, როგორც მე ვიცი, იმყოფება ცოტა ზღვარზე, მთლად უსაფრთხო არ არის, მაგრამ პრინციპულად თუ პრინციპში უსაფრთხო არის. მე თუ მკითხო საკმარისად უსაფრთხოა, მაგრამ მე ვამბობ ისინი რასაც ამბობენ. კი, ხო. ნამდვილად არის მუსიკაზე უსაფრთხო, ჩრდილოეთ ნაწილზე სხვათაშორის. ახლა მე და შენ კარგად ვიცით, რომ სამხრეთ ნაწილი ნამდვილად უსაფრთხო არის, ანუ ჩრდილოეთი.
ხო, ჩრდილოეთ ნაწილი მაქვს. ხო, თვითონ მექსიკოს
ნაწილი. კი, ნამდვილად. ახლა მაგაზე უსაფრთხო
ნამდვილად. მექსიკის ქვეყნებშიც ამბენანდაც ვიციაა.
ძალიან ბევრი ქვეყანა არის, კოლუმბიაში მაგალითად ჩასვლა არ ღირს, ბეტანგურის მაგალითგან გავიხსენებ, ხო, მაგრამ
კოლუმბია არის ორნეტა 50.
იცით რა, შესაძლებელი არა, არა, ალბათ არ არის, არ მახსოვს, ალბათ არ იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ კოლუმბია არის ძალიან მაღალი მაგალითად ბიომრავალფეროვნების ინდექსით, ანუ უზარმაზარეს ველური ბუნება, ვისაც აინტერესებს, ეს არის არაჩვეულებრივი ქვეყანა, მაგრამ არ ამგონია, რომ იყოს ამ 50 ქვეყანაში, თუმცა თავს ვერ დავდებ. ნუ კოსტა-რიკა ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა არის მსოფლიოში და ერთ-ერთი, ნუ 3-4 არის, ასე ვთქვათ, იმისა
ქვეყნის. აქ მნიშვნელოვანია აგრეთვე რამდენად ადვილია ქვეყანაში შესვლა, ვთქვათ, ვიზების თვალსაზრისით, ამასაც
აუცილებლად, აუცილებლად, ცოტა რამდენადაც შიდა პორტალებზე მევადევნებდი თვალყურს, ცოტა, ესე იგი, პრობლემა გვქონდა. ზუსტად ჩერჩევისას ახლა მე არ მქონდა უფლება ჩავრეულიყავი და რაიმე რეკომენდაცია მიმეცა. ცადე, ანუ ეხლა უფრო და უფრო კარტს ხსნი, ნუ ბანკოს ხსნი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პროცესს ვაკვირდებოდი. კი, ვიცოდი, რა თქმა უნდა, ვიცოდი, ამის არანაირი რა თქმის უფლება არ მქონდა და ვადევნებდი თვალყურში და პორტალზე განხილვა სამ საკითხებისა და იქ წამოიჭრა საკითხი ვიზებისა, სხვათაშორის წამოიჭრა საკითხი გაურკვევლობაში იყვნენ, რატო ვთქვათ, მანამდე იყო ეს შემოსვლა, ეხლა რატო არ არის, რა ლოგიკა იყო ამაში, ვერავითარ განმარტებას მე არ ვერ ვაძლევდი აქ და ჩუმად ვიყავი. თუმცა ამან როგორც ჩანს მაინც დიდი გავლენა არ მოახდინა ამ სიების შედგენაზე, მაგრამ მინდა დავაფიქსირო ფაქტი, რომ იყო სერიოზული ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებითაც. ნუ შემდეგ მე რამდენადაც ვიცი თავრობამ გამოასწორა ეს მდგომარეობა და ასე ვთქვათ, ხო, ნამდვილად გამოასწორა და შეიძლება ამანაც იმოქმედა. ახლა თვად ბოლომდე კომპეტენტური არა ვარ, იმიტომ რომ პარალელურად ძალიან ბევრი საქმე იყო და ხა პირდაპირ შემოვალებაში არ შედის, მაგრამ როგორც მოქალაქეს ძალიან მაინტერესებდა რა ხდებოდა და
როგორც ესე იგი რამდენადაც უფრო ღია ქვეყანა, ნუ შეგვიძლია თურქეთი ავიღოთ, იმიტომ რომ თურქეთთან პრინციპში ძალიან ბევრი ქვეყანას თავისუფალი მიმოსვლა, მით უფრო მისი რეიტინგი
ცხადია, ცხადია. და სხვა შორის არ არის სწორი მოსაზრება ხალხში რად გაიგონებთ იმას, რომ იცი რა, პრინციპში პრობლემას არ ქმნის ტურისტისთვის დამატებითი ვიზის აღება, ქმნის. და ნამდვილად, როდესაც ტურისტს, რომელიც საშუალო შემოსავლის ადამიანია და უგონია, რომ ევროპაში ყველას, ასე ვთქვათ, ულხინს, მაგრამ მას შეუძლია გადადოს თან ხემისაც, რომ წავიდეს ორ ქვეყანაში და არჩევანი აქვს თანაბარზომია ერთ ქვეყნებზე, იქ სადაც ვიზა ასაღები, ის აღარ წავა ბოლო წუთში, რა თქმა უნდა, გადაიფიქრებს და წავა ვთქვათ თურქეთში, რომ მოსდეს არც თუ ისე ნაკლები სანახავია ვიდრე საქართველოში. ქმნის ვიზების პრობლემა დაბრკოლებებს ნამდვილად და ეს მეორე ციფრებში გამოისახება ხოლმე.
კეთილი. ახსენე ბიოტურიზმი. ჩვენ ამას წინათ ყავდა სტუმარი, რომელიც ეკოტურიზმზე საუბრობდა და მუშაობდა სწორედ ამ ბიზნესში და ძალიან საინტერესო ბიზნესია და ძალიან პერსპექტიული არის ეს ეკოტურიზმი, მაგრამ ჯერ კიდევ დასახვეწია, ასე ვთქვათ, საქართველოში. რამდენად არის პოპულარული შენი აზრით, რამდენად იზრდება მის პოპულარობა ეკოტურიზმისა, ეკოტურიზმისა
საქართველოში გულისხმობთ თუ მსოფლიოში?
მსოფლიოში
უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ახალი ხილი, ძალიან ბევრი ასწრებლის მანძილზე ეკოტურიზმი საკმარისად ერთ-ერთი ცენტრალური შემადგენელი ნაწილი არის ტურიზმისა ზოგადად, იმიტომ რომ თქვენ თუ იგივე ცენტრალურ და ლათინურ ამერიკას გადახედავთ, იქ ისტორიული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ძველ ცივილიზაციებს თუ გამოვაკლებთ, ძალიან ბევრი ქვეყანა არის, რომელიც მხოლოდ ეკოტურიზმით ცხოვრობს. ასევე თუ ავიღებთ აფრიკას, პრაქტიკულად მთელი აფრიკა ეს არის ეკოტურიზმის და უზარმაზარი წილი, რა თქმა უნდა, ტურისტული ინდუსტრიის აფრიკაზე მოდის, ძირითადად სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკაზე. ასევე ინდოჩინეთის ძალიან დიდი ნაწილი ეკოტურიზმზე არის ორიენტირებული, ინდოეთისაც მათ შორის, ავსტრალიაც, თუმცა ამ ქვეყნებში უკვე რა თქმა უნდა კულტურული მემკვიდრეობაც შემოდის აუცილებლად და დღევანდელი მდგომარეობაც. საქართველოშიდაც ჩვენ გვაქვს სანახებელი. საქართველო, ეხლა მე ვერავინ ვერ დამწამებს იმას, რომ რაღაც ურაპატრიოტიზმით კუთხით რაღაცებს გამოდიოდ და ვლაპარაკობ ხოლმე, მაგრამ უნდა ითქვას ობიექტური ჭეშმარიტება და ქართველების ბრალი არაფერში არ არის, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელსაც ძალიან პატარა ტერიტორიაზე არის ძალიან დიდი მრავალფეროვნება ბუნებრივი. ობიექტური რეალობა არის ეს და ძალიან უცნაურია
ეს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველას ძალიან მოწონს, რომ შეიძლება ერთ დღეში შენ იყოს სუბტროპიკებში და იმავე დღეს საღამოს ჩახვიდე უდაბნოში, ან გადაიარო მთელი საქართველოს შავი ზღვიდან შირაქამდე, ან ახვიდე ძალიან მაღალ მთებში და შემდეგ ჩამოხვიდე თქვა სამხრეთ საქართველოსში ტბებზე. ანუ ძალიან დიდ მრავალფეროვნებას გთავაზობთ,
ხო? ამიტომ ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს მაღალ.
ცხადია. ცხადია, უნდა იყოს ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს მხოლოდ ერთადერთი ცენტრალური გზა, რომელიც გადის დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ და მიღწევა იმ ადგილებისათვის საკმარისად რთულია. ვინმე შემომედავება ეხლა, რომ სწორედ ესეც არის ეკოტურიზმის, ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი და ასე ვთქვათ ხიბლი, მაგრამ არა ყველასთვის. ეკოტურიზმი არ უნდა გვესმოდეს ისე, რომ მაინდამაინც ახალგაზრდა ადამიანი ჩამოდის, რომელიც ზურგჩანთას გადაიკიდებს და ყადის ყველგან სადაც უნდა. ერთი ამ ახალგაზრდას ტრადიციულად ვთქვათ ფული არ აქვს და ასე თუ შევხედავთ, ვთქვათ, ის არ არის სტატისტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი.
ეს ეკოტურიზმი ძალიან ზვირიჭდება. ეს არ არის იაფი.
გააჩნია, იცით, გააჩნია.
ყველაფერი ნატურალური გჭირდება.
გააჩნია, გააჩნია. ესეც იყოფა ქვე სეგმენტებად, თვლად ესე მარტივადაც არ არის საქმე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ასევე არის ეგრეთ წოდებული budget travel-ი, ანუ ძირითადად ახალგაზრდების სტუდენტები ვთქვათ, რომლებიც ჩამოდიან, თუნდაც ფეხით ჩამოდიან თურქეთიდან და დაწოწიალობენ და ძალიან კარგია ეს, პირდაპირ თანხობრივი შემოსავალი არ არის, მაგრამ ძალიან კარგია ქვეყნის რეკლამირებისთვის, მაგრამ არსებობს ასევე საშუალო კლასის ტურისტი, რომელსაც ეკოლოგიური ტურიზმი უნდა. მას ცხადია ჭირდება მეტნაკლებად განვითარებული ინფრასტრუქტურა, სერვისი, რომ თავი დავანებოთ. მისთვის უკვე პრობლემატური ხდება, ვთქვათ, ზურგჩანთის მოკიდება და ნუ სიტყვაზე 50 წლის ახალგაზრდა კაცი მაინც უფრო ნაკლებად არის ვთქვათ ორიენტირებული ასე ფეხიციარულზე ვიდრე 18 წლის ახალგაზრდა კაცი არა. ამიტომ ცხადია პრობლემები ამ კუთხით არის, ინფრასტრუქტურა არ არის ესე განვითარებული როგორც საჭირო არის. ანუ გულისხმება, იგულისხმება.
ამ გამოკითხვაში ინფრასტრუქტურა ალბათ გათვალისწინებთ.
კი, კი, მაგრამ რა არის იცით რო გოგი რო ეს აბალანსებს, ეს კითხვები ზოგში მინუსი დაგვეწერა, ზოგში პლუსი, ზოგში და ეს ასე ვთქვათ ერთმანეთს აბალანსებს, აბალო ჯამში გამოდის რაღაცა ინდექსი რომლის მიხედვითაც შენ გადიხარ. ანუ არ არსებობს
ანას კარგი ინფრასტრუქტურა ხოდეს
მაგრამ ცხადია. ამიტომ არ არსებობს ესეთი უნივერსალური სოფლიოში ქვეყანა არ არსებობს, რომელშიც ყველაფერი ესე კარგად არის, ხო? აწყობილი. ამიტომ ეს კითხვარები ერთმანეთს აბალანსებს რაღაცნაირად და საშუალო არითმეტიკულის მიხედვით შენ ხვდები სადღაც.
აქ გულის აქ ფასებიც მნიშვნელოვანია.
არ შემხვედრი ეხლა არა, სხვათაშორის ეს ინდექსი არ შემხვედრია, კარგი კითხვაა და მე თვითონაც არ დავინტერესებულ ვარ ამითი. მე მგონი შედარებით უფრო ნაკლებად. შესაძლებელი ეხლა ვინმე მთქვას, ჩაურთოს იქ, რომ იცი რა მოდი ფასებიც გაითვალისწინე, მაგრამ არ ვიცი, აი არ გძნობ თავს კომპეტენტურად კონკრეტულ ამ კითხვაზე რა პასუხი გავს.
უკვე ტურისტულ სააგენტოებთან გაქვთ ურთიერთობა, როგორც მე ხვდები.
იცით ჩვენ არა, არც National Geographic-ის, National Geographic-ის ფუნქცია სრულდება იქ, სადაც, ასე ვთქვათ, თითქმის, თუმცა National Geographic-ს თავისი ბიზნესი აქვს, რა თქმა უნდა, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაშიც, მაგრამ არა ისეთი პირდაპირი, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ ტურიზმს არ ვაწარმოებთ. ჩვენ ვართ კარგი კონსულტანტები ნებისმიერი ტურისტული სააგენტოსთვის, ან კიდე მთავრობისთვის, ან მოქალაქისთვის. მანდ მთავრდება ჩვენი ურთიერთობა ტურ სააგენტოებთან და ჩვენ შეგვიძლია მათი შეფასება. ჩვენ ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ საქართველოს რედაქცია, საქართველოს რედაქცია მხოლოდ ჟურნალს უშვებს. ჩვენ როგორც ოჯახი National Geographic-ი, ასე ვთქვათ. და აქ ვასრულებთ ხოლმე ურთიერთობას, ანუ ვეუბნებით მოქალაქეებს სხვადასხვა ქვეყნის და სოფლიოში, რომ ეს არის კარგი ადგილი, ჩვენ გვაქვს აი ეს ინფორმაცია. ახლა თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ
საბოლოოდ. აი ჩვენ უშო ჟურნალს 70% რამდენადაც ვიცი, აქ თარგმნილი მასალა, ხო, მაგრამ
30%-ია
ქართულ კითხველისთვის განსაზღვრული და პრინციპში ტურიზმი ერთ-ერთი მთავარი თემაა. 30% კითხოს ხო სთავაზობთ თქვენ რაღაცას?
არა. არა. არა, აქ ამ შემთხვევაში გასაყოფი არის ორ ნაწილად, ესე იგი, ის ჟურნალი, რომელიც გამოდის საქართველოში, არ არის ტურიზმზე ორიენტირებული. ჟურნალი, რომელიც არის National Geographic Traveler, რომელიც შესაძლებელია ქართულადაც ითარგმნოს და შემოვიდეს, თუ ლიცენზიას ავიღებთ, იქ კი ბატონო, ესე იქნება. ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ, უბრალოდ მე ვლაპარაკობ National Geographic-ის როგორც დიდი ორგანიზაციის პოზიციაზე. მისი ერთ-ერთი პროდუქტი არის Traveler-ი.
ის კიდე რა თქვი, კიდე რა უშოთ.
ესე იგი, ძალიან ბევრი ჟურნალი გამოდის, პირველად და ყველა ეს მნიშვნელოვანი არის კლასიკური National Geographic, რომელიც საქართველოსაც გვაქვს, არსებობს Traveler-ი, რომელზედაც ვილაპარაკეთ, არსებობს National Geographic Kids ბავშვებისთვის გათვლილი, არსებობს Junior-ი საშუალო ასაკისთვის გათვლილი, National Geographic History ისტორიის მოყვარულებისთვის, Science-ი მეცნიერების მოყვარულებისთვის, რა თქმა უნდა, Explorer-ი, რომელიც ვთქვათ ესეთი აღმოჩენებისე არის, არა მარტო ფიზიკურადაც ვთქვათ აღმოჩენებისა და მოგზაურობების შესახებ და ძალიან ბევრი პროდუქტი არის, ყველაფერს ამას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი web platformat და ზოგიერთებს აქვს თავისი ტელევიზიაც. ველური ბუნებაც ასევე National Geographic Wild-ი მაგალითად არის ჟურნალადაც გამოდის, თხელი ჟურნალი არის, მაგრამ ძალიან დიდი სატელევიზიო არხი არის. ანუ პროდუქტები ძალიან ბევრი არის, თუმცა ცენტრალური ეს არის ის National Geographic-ი ჟურნალი, რომელიც ჩვენთან გამოდის და ის არის 126 წლის, ყველა დანარჩენი შედარებით უფრო
მშვიდია. მოთხოვნილება მაინც ასეთ ჟურნალზეც გაიზრდება, კლასიკზეც კი, როდესაც ვიზელიბერალი თუ დაიწყო ვიზელიბერალიზმის პროცესი ადამიანებმა მოგზაურობა დაიწყეს. ახო მარტო ეს ჟურნალი ხო იმიტომ არ არის საჭირო, რომ გაიგო სადუკ ადვილია წასვლა და სად რა ღირს არამედ, იმიტომ რომ სამყაროს მოგზაურობა რა არის.
აუცილებლად გეთახმებით გოგი. უბრალოდ მინდა დავამთავრო იმის თქმა, რომ ესე იგი 70%-შიდაც და არის, ესე იგი აუცილებლად არის ხოლმე ნებისმიერ თითო იმაში ჟურნალში ერთ ქვეყანაზე მაინც, ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა, ინფორმაცია. ცხადია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამას დავამატოთ ქართველების მიერ დანახული, ეს ძალიან საინტერესო იქნება, ქართველების მიერ დანახული სამყარო, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სანდო არის, როდესაც მე მაგალითად გოგი გვახარია მიყვება, რომ ის ჩასული იყო მექსიკაში, ვიდრე ვიღაცა ამერიკელის მოყოლილი, არა? იმიტომ რომ გოგი გვახარია ჩემი თვალით ხედავს მექსიკას. ამიტომ ნამდვილად, ამიტომ ამას ვაპირებთ და განსაკუთრებით მიბმული არის თქვენ სწორად ამოთ ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში, როდესაც თუ ეს ბოლოს 18 მაისი არის, ხო? მე მგონი კრიტიკული რისკი როცა უნდა გავიგოთ. აუცილებლად, რადგან ჩვენ როგორც ბაზრის ნაწილი ამ შემთხვევაში ვერ გავექცები ამ სიტყვას, ანუ ბიზნესის ნაწილი, ამას ვერ აუვლით გვერდს, ვირეაგირებთ ამაზე და იმის და მიხედვით როგორ მოხდება ასე ვთქვათ ვიზა ლიბერალიზაცია, რა თქმა უნდა კონტენტში და ვებ კონტენტი იქნება თუ ჟურნალის კონტენტი შესაძლებელია დაემატოს ქართველის მიერ დანახული უცხოური ქვეყნები და ამითი პოპულარიზაცია გაეწიოს ზუსტად აი პლანე ხა მთელი არსი National Geographic-ის არის ის რომ ცოდნა გაზარდოს ჩვენი პლანეტის შესახებ და პლანეტის შემადგენელი ნაწილი არის ჩვენნაირი ქვეყნები რომლებშიც თქვა ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ და
ცოდნის შემადგენელი ნაწილი მოგზაურობ
რა თქმა უნდა აუცილებლად სხვა კულტურების ნახვა რა თქმა უნდა და აქ ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხას უსვახო მე ხლა მე ზოოლოგი ვარ და ძალიან მიყვარს ცხოველების ნახვა მაგრამ ცხოველების ნახვა არის ჩემი ცხოვრების მარტო რა ციფრაზე 10% 90% არის ადამიანებთან ურთიერთობა იმიტომ რომ ეს კულტურული ურთიერთობები ძალიან გამდიდრებს და თუ გინდა რომ დიდარი ჩამოხვიდე და უფრო მეტი თვალსაჩინო გქონდეს აუცილებლად უნდა ნახოს სხვა როგორ ცხოვრობს არა
და ამიტომ აი ამ სიაზე რომ საუბრობდით აღარ გაგაცხოთინე რომ საუბრობდით კულტურულ მემკვიდრეობაზე გარდა კერძების მრავალფეროვნებისა და ძეგლებისა ალბათ მნიშვნელოვანია ყოველშვიდ ქვეყანაში ჩავდივარ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნახო როგორ ცხოვრობს ხალხი ანუ რეალური თანამედროვე ცხოვრება და ხალხის ცხოვრებაში გულისხმობ არ მარტო იმას რომ ბაზარში წავიდე და ნახო როგორი ბაზრები აქვს ჩამოს
მეტრო კლუბები
აი ეგ მინდა გითხრა კლუბები სპექტაკლები თანამედროვე თეატრი ოპერა
კინოც თუნდაც კინოთეატრიც კი როგორი არის აშენებული
ესეც გათვალისწინებულია ამ სიაში
არა არა ამ შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ არის აქ არის უბრალოდ ახლა კლასიკურ ტურიზმს არცდება ეს კულტურაში რა თქმა უნდა ეს მოაზრებულია როგორც ნაწილი მაგრამ პირველ რიგში მაინც ესეთი არქეტიპული კლასიკური შეხედულებები არის ყველაფერს ვერ გამოიკვლევს ხადია იქ არაფერი არ არის მეტროზე ნათქვამი სადაც შეიძლება ძალიან საინტერესო ამბები ნახო ნებისმიერი იმით რომ მეტრო არის თვითონ ძალიან საინტერესო ფენომენია იცით რა ტრანსპორტი ნაკლებად იმიტომ რომ ხო ახლა ცოტა უცნაურია მაგრამ ინციპში სადაც გადის გზა იქ ეგრეთ წოდებული GP-ით შეიძლება გაიარო. ამიტომ ეს შედარებით უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, წონის ინდიკატორია ასეთი ტიპის რეიტინგების შედგენაში.
ან ბავშვები მაგალითად შეიძლება თუ არა ბავშვები გაერთონ ამ ქვეყანაში.
ეგეც არ არის შესული, ეგეც არ არის შესული. ხო, ხო, ნუ ყველაფერს ვერ დაფარავ სამწუხაროდ. ყველაფერს ვერ დაფარავ და ნუ მაკუთხით არ არის.
გართობა ვთქვათ, რომ არსებობს ქალაქები, სადაც რომელიც ცნობილია იმით, რომ იქ ვთქვათ თეატრალური ფესტივალი ეწყობა, ხო, ავინიონი მაგალითად და
ის იცით რა ასე არ იქნება და ვერც იქნება პრინციპში ლოგიკურიც არის იმიტომ რომ მაშინ 50 ქვეყანა უკვე შევსებული იქნებოდა იმ ქვეყნებით სადაც თქვა ასეთი რამეები ხდება და ჩვენ ვერასოდეს ვერ ჩავეწერებოდი ჩვენთან კანი არ არის ჩვენთან ბერლინალი არ არის ჩვენთან არ არის
სადაც იქნებოდა რომ გავაკეთებდა
ნუ ან იქნებოდა და ან არ იქნებოდა კიდე ესეც საკითხავი არის ამიტომ პრინციპში ახლა ამისთან რაღაცებს არ აქცევენ ყურადღებას ეს უფრო კულტურის ღრმა ნაწილი არის რომელიც ნუ რომელსაც თავისი ინდუსტრია აქვს.
ანუ აქ უფრო ეგზოტიკას.
ეგზოტიკასაც კი, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ცოტა ეგზოტიკის ელემენტი. ცოტა კი არა, კი, პრინციპში, კი, 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 ნამდვილად, ანუ კლასიკურ ტურიზმს მე ამას ვეძახი. კი, ნამდვილად, ნამდვილად კლასიკურ, კი, კლასიკურ ტურიზმს რაც შეეხება, აი რაც პირდაპირველად რაც ჩვეულებრივ მოგვდის ხოლმე თავში, როდესაც ტურისტს წარმოვიდგენთ. ეხლა მე და თქვენ რასაც ვლაპარაკობთ, ხო, ეს არის უფრო, ასე ვთქვათ, სპეციფიური მოთხოვნების
ტურისტი მოგზაურე და ახლა
არა მარტო მე ვთვლი რომ ახლა პირველად როდესაც გადიხარ ადამიანი და ხვდები ბერლინში ამარაჩოლებრივ ქალაქში ხო პირველი რასაც აკეთებ ხა ნორმალური ადამიანი თუ ხარ ადამიანებს ეკონტაქტები მიდიხარ ბერლინის კლუბებში და
ვთქვა რომ არ ყოფილა მე რა
არა ძალიან საინტერესოა უნდა წახვიდეთ არაჩოლებრივად საინტერესოა
არა სხვადასხვა გემოვნების
ადამიანი
დაკმაყოფილდეს ასე ვთქვათ ხო
ცხადია
მოგზაურობის დროს ბავშვები იმიტომ ახსენენ შეიძლება ვიღაცას კლუბი აინტერესებდეს მაგრამ ცოცხალი რეალური გარემო სადაც ადამიანებთან იურთიერთებ და ხეებთან მიხედვით რომ ხე საერთოდ როს არ აგაქვს და მოჭრილია მით უფრო ხო მაგრამ დაახლოებით რომელი ქვეყნები შეიძლება უცბად გაიხსენო აი 50 ქვეყანას შორის ორი ტიპიური და აი როც მუდმივად არის უკვე ამბობენ
ნუ კოსტარიკა ნამდვილად არის კოსტარიკა ნამდვილად არის კენია არის ხოლმე მუდმივად იქ ეხლა ნუ იტალია არის მუდმივად ცხადი ამას ვერ გაიქცევა ვერავინ ვერსა და ესპანეთს ეგ თავისთავადი ამბავი არის არ შედის ხოლმე ხელოვნურად არ შეყავთ რამდენიმე ქვეყანა იმიტომ რომ სადაც ვთქვათ აი მაგალითად უცნაური ის არის რომ იტალია ყოველთვის არის ხოლმე მიუხედავად იმისა რომ მიღმა დგას ყველანაირი რეიტინგებისა და აი ესეთი მომენტი არის რომ რამდენიმე ქვეყანა არის რომელიც ამ კონკურსის მიღმა არის და ნუ არ საჭიროებენ ინდოეთი არის ხოლმე ყოველთვის მუდმივად არის შეგვიძლია განსაკუთრებით რამდენიმე შტატი ინდოეთისა.
შტატებიც
ხალხი. კი, ხალხასფული არის, რომ თქვა, იმიტომ არის ისიც, რომ პრინციპში ქვეყნები იგულისხმება, მაგრამ იქ ერთი ესეთი საკვანძო სიტყვა არის მიმართულება. თითქოს ერთ ტურზე გეუბნება, რეალურად არა, მაგრამ ეს აძლევს საშუალებას, რომ გითხრან, რომ შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში, თან განსაკუთრებით დიდ ქვეყანაში გეოგრაფიულად, ხო, მთელ ქვეყანას არ გულისხმობ, რაღაცა უფრო უსაფრთხო არის. არა, არა, საქართველოს ამ შემთხვევაში პატარა ქვეყანა არის და მთლიანად იგულისხმებოდა, მაგრამ ინდოეთში მაგალითად რამდენიმე მიმართულება არის, პირდაპირი გაგებით მიმართულება. მალაიზია არის, მე მგონი, ერთ-ერთი პერმანენტული, ასე ვთქვათ, ქვეყანა. კი, კი, და ტაილანდი ერთ-ერთი ამოვარდა ძირითადად ამ პოლიტიკური რყევების გამო.
რაღაც ერთი ფრაზა მენიშნა, ექსპერიმენტული მოგზაურობები, ეს რას ნიშნავს?
არ ვიცი, ეს არ ვიცი, მაგ თვალსაზრისით რეგვენი ვარ, ცოტა ვერდები.
ნუ ალბათ გულისხმობენ სწორედ ბიო ან მოგზაურობა.
არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, არ ვიცი. ახლა მე ობიექტურად რო გითხრათ, მე ასე ვთქვათ, ტურიზმის სპეციალისტი არ ვარ, უბრალოდ მოხდა ისე, რომ ჩვენი ჟურნალისტ თვალსაზრისით ესა კუთხით გაშუქდა და ამიტომ ჩავიხედე, თორე ახლა ეს რაღაცა კონკრეტული მიმართულებები ტურიზმისა არ ვიცი რა არის.
ხო, ამიტომ იცვლება მაინც ეს ტურიზმი და ამიტომ და კიდევ რა მაინტერესებს, რა უნდა გავაკეთოთ, ცუცუც ნახევარი დაგვრჩა, რომ შევინარჩუნოთ ადგილი ამ 50.
ნაკლები სროლა უნდა გქონდეს?
სროლა,
ხო, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოება არის, კი, ნამდვილად ნომერ პირველი არის და ნუ რაც შესაძლებელი არის მეტად განვითარება სერვისისა. სერვისის ინფრასტრუქტურის განვითარებას კიდევ აიტანს, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ტურისტი, მაგრამ ახლა თუ არ გაუგიმე და დანაზე თუ აასვი, რა თქმა უნდა, ახლა ნუ
კენიაში ამხრივ კარგად ხარ.
დაცული ხარ, გაცილებით უფრო დაცული ხარ. ნაირობი, როგორც კი გადიხარ ქალაქიდან, ძალიან დაცული ხარ. ქალაქშიდაც პრინციპში არ არის დიდი ისა რა ქვია, ახლა ბოლო აფეთქებები ტერორისტული გამოიყვეხა ესე და რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანები არიან ძალიან კეთილგანწყობილები.
კეთილი დავასრულებ მაშინ საუბარს ლევან წარმატებები და კარგი იქნება, რომ ეს ჟურნალი ქართულადაც გამოვიდეს.
ჩვეულებრი ვწდილობთ.
მოწვე საიტზე მაინც ნახოთ, ინტერნეტში. დიდი მადლობა ლევან თხუზი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო მის რეჟისორი. ამით თავდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი ქოხარია და მიყვარდა ეს გადაცემა და გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ცნობებით.